15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji pozivaju predsjednika Aleksandra Vučića u otvorenom pismu da ne odustaje od borbe za pravedno, kompromisno i održivo rješenje za južnu pokrajinu. Nova projekcija bruto domaćeg proizvoda 4% umjesto dosadašnjih 3,5% saopštila guverner Jorgovanka Tabaković. Italija, broj poginulih u rušenju nadvožnjaka porastao na 39, povređeno 16 osoba.
Cele noći smo pretraživali ruševine. Ovde je 400 vatrogasaca. Sada nam je teže jer smo obišli sve zone gde je moguć pristup bez teške opreme.
Ministarstvo saobraćaja naložilo vanredni inspekcijski nadzor na svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara. Od danas privremeno obustavljen izvoz bresaka iz Srbije na rusko tržište.
Ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo, sad samo zavisi kako budu rezultati kompletnih tih analiza.
Počinje 16. Beer Fest na tribine 63 koncerta. U drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju Novak Đoković protiv Francuza Adriana Manarina. Sutra sunčano, lokalno mogući pljuskovi do 34 stepena. Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji uputili su predsjedniku Aleksandru Vučiću pismo u kojem ga pozivaju da ne odustaje od borbe za pravedno, kompromisno i održivo rješenje za južnu pokrajinu. Najavljuju podršku odluci koja bi značila više prava za Srbe, bezbednije okruženje za građane, očuvanje srpskih svetinja i omogućilo bolji ekonomski položaj našeg naroda. Pismo je uputio i Dalibor Jeftić, ministar u kosovskoj vladi. Opširnije Tanja Vujisić.
Povodom najnovijih dešavanja i celokupne situacije vezane za Kosovo i Metohiju, svih 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji jutro su poslali otvoreno pismo podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. U pismu se navodi, citiram, da u ime srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji u vašoj politici vidi jedinu nadu svog opstanka na vekovnim ognjištima, molimo vas da ne odustajete od borbe za pravedno, kompromisno i održivo rešenje koje će značiti bolju budućnost ne samo Srba na Kosovu i Metohiji, već i celokupnog srpskog naroda. Kraj citata. Jedan od potpisnika ovog pisma, gradonačelnik Leposavića, Zoran Todić, za naš program kaže.
Jutrošnjim pismom koje smo mi uputili predsjedniku Republike želimo da mu damo dodatnu snagu i energiju da nastavi sa vođenjem naše države i da mu damo svu apsolutnu podršku koju je on također dobio na predsjedničkim izborima. Građani koji žive na Kosovu i Metohiji jasno prepoznaju da Aleksandar Vučić danas ima hrabrost i znanje i umeće da rukovodi našom državom, a samim tim i da vodi brigu o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
A otvoreno pismo uputio je i Dalibor Jeftić, ministar za povratak u kosovskoj vladi, u kojem također pruža podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i moli ga da nastavi da se bori za srpski narod, kao i za pronalaženje najboljeg rešenja koje bi donelo trajni mir na ovim prostorima.
Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu Eles Blakaj podneo je ostavku, navode prištinski mediji. U tužilaštvu tvrde da ne znaju razlog ostavke. Pozivajući se na izvore iz pravosuđa, Kohadi Tore piše da je to učinio zbog pretnji. List navodi da je Blakaj podneo optužnice u nekoliko slučajeva u vezi sa terorizmom i da je istraživao zloupotrebe spiskova ratnih veterana.
Specijalno tužilaštvo za zločine počinjene na Kosovu svesno je da javnost nestrpljivo očekuje podizanje prvih optužnica, što će biti i učinjeno kada to dozvole dokazi i okolnosti, izjavio je portparol kancelarije specijalnog tužilaštva Christopher Bennett. Specijalno tužilaštvo do tada, kako ističe, nastavlja efikasnu istragu. Prema njegovim rečima, radi zaštite prava, privatnosti i bezbednosti svih onih na koje bi optužnica mogla da utiče, uključujući žrtve i optužene, sve odluke će biti donete nakon pune i pažljive obrade podataka.
Ekonomske teme. Narodna banka Srbije objavila je novu, višu projekciju privrednog rasta za ovu godinu. To znači da od danas očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od 4%, zahvaljujući povoljnim kretanjima u građevinarstvu i poljoprivredi, kao i rastu investicija. Na redovnom izveštaju o inflaciji guverner Jorgovanka Tabaković podnela je izveštaj o rezultatima koje je sa svojim timom postiglo u proteklih 6 godina, a kao najveći uspeh vlade i Narodne banke izdvaja transformaciju domaće privrede u stabilnu i perspektivnu ekonomiju. Izveštava Milica Rilak.
Za proteklih 6 godina, odnosno ceo mandat guvernera, Narodna banka i vlada uspele su da srpsku privredu transformišu u ekonomiju sa niskom i predvidivom inflacijom, uravnoteženim budžetom, manjim javnim dugom i većim investicijama. Zato je, kaže Jorgovanka Tabaković, poboljšana i projekcija privrednog rasta za ovu godinu.
U takvom ambijentu bruto domaći proizvod Srbije raste 11 uzastopnih tromesečja i ove godine će prema našim novim projekcijama zabeležiti stopu rasta od 4%.
Doprinos rastu u ovoj godini daće različiti privredni sektori, ali i tražnja građana, objašnjava direktorka analitike u Centralnoj banci Ana Ivković.
Na reviziju rasta sa 3,5 na 4% uticali su brži od očekivanog rast građevinarstva i poljoprivrede, posmatrano s proizvodne strane, odnosno brži od očekivanog rasta investicija.
Udeo investicija u bruto domaćem proizvodu ove godine bi prema očekivanjima Narodne banke trebalo da dostigne 22%, a računa se i na priliv barem 2,6 milijardi evra stranih direktnih ulaganja. Na pitanje novinara da li će na domaće finansijsko tržište uticati kriza turske nacionalne valute lire, direktor sektora za monetarne operacije Nikola Dragašević odgovara da takve bojazni nema i da je Srbija povećala otpornost na šokove zahvaljujući rastu deviznih rezervi.
Oni su od aprila prošle godine povećeni za preko 2 milijarde evra po osnovu intervencija, od avgusta 2012. godine za preko 1,1 milijardu evra, tako da imamo odbrambeni sistem za sve eventualne potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja ukoliko se oni jave u budućnosti.
Od petka 17. avgusta poslovne banke imaju obavezu da izdaju DINA kartice uz svaki novo otvoreni tekući račun, a u obavezi su i da se pripreme za rad sistema instant plaćanja koji će zaživeti u oktobru, kao i za stvaranje transparentne liste bankarskih usluga do marta 2019. Slanje obaveštenja klijentima uveliko je u toku, ali guverner Jorgovanka Tabaković i njen tim poručuju da način na koji su ta obaveštenja formulisana dovodi do toga da se zapitaju.
A šta rade oni koji su nadležni da provere da li oni koji su granska udruženja nekih struka rade u interesu razvoja određene industrije ili se u stvari bave pokrićem tog takvog kartelskog, ne monopolskog, ali kartelskog ponašanja. Biće tu posla za Narodnu banku Srbije.
O tome kakve će mere Centralna banka sprovesti kada je reč o proveri da li je došlo do kartelskog udruživanja, guverner nije htela detaljnije da govori ovom prilikom. Podsjetimo i na to da inflacija u julu dostekla 2,4%, kao i da stručnjaci Narodne banke očekuju zaustavljanje rasta i blagi pad cena goriva u Srbiji.
Prekvalifikacija nezaposlenih i zaposlenih daje rezultate, pa je u Srbiji sve manje onih koji na birovu čekaju posao, ocenjeno je na sastanku direktora nacionalnih službi za zapošljavanje sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem. Prema najnovijim statističkim podacima, stopa nezaposlenosti je 14,8%. Opširnije Nataša Ćimović.
Na šalterima Nacionalne službe za zapošljavanje na Gundulićevom vencu u jednom trenutku nije bilo gužve, skoro pa prazna sala za prijem stranaka, ali to ne znači da nema nezaposlenih. Ima ih i tekako, čekaju godinama na posao. One koje smo zatekli u čekaonici to i potvrđuju.
Profesor engleskog jezika i književnost, nemam stalno zaposlenje. Pa od 2009.
Da li znate da se organizuju prekvalifikacije?
Znam, upućena sam to, samo nas ima dobar procent koji volimo da radimo u školi, radimo srcem taj svoj posao, ali eto, nama je jako teško doći na posao.
Medicinski tehničar, znači zdravstvena struka, ostao sam trenutno bez posla, pa sam došao da vidim, imam pravo na naknadu 3 mjeseca i usput da vidim naravno za neki drugi posao. I ako ga ne nađem, verovatno ću, kao i svi iz moje struke, otići u inostranstvo.
Ministar rada Zoran Đorđević kaže da država nema načina da nekoga spreči da ide tamo gde će mu biti bolje, ali ima obavezu da obezbedi ekonomske uslove da se sutra taj neko vrati u Srbiju. Iz budžeta se izdvaja novac za prekvalifikaciju nezaposlenih, ali odnedavno i za zaposlene, podsjeća ministar.
Republika Srbija, za razliku od nekih ranijih godina, ima velika sredstva, kako u nacionalnoj službi, tako i u ministarstvu, upravo za zapošljavanje svih građana. Ja kad pogledam izvršenje budžeta, koliko mi para dajemo, a koliko para imamo i mogućnost da damo, vidim da postoji ta jedna praznina u tome da možda s jedne strane i nacionalne službe u nekim mestima, ne u svim, nisu dovoljno agilne, a s druge strane mislim i da postoji neinformisanost građana da to ništa njih ne košta.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da je lista deficitarnih zanimanja godinama ista. U vrhu su programeri.
Traže se inženjeri informatike, elektrotehnike, elektronike, građevinarstva, mašinstva, lekari sa specijalizacijama, a što se tiče onih zanimanja gde se traže konkretne veštine, tu dominiraju zanati iz oblasti građevina, dakle bravari, zidari, moleri, zavarivači, takođe iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kelneri, kuvari, mesari, pekari, ali u posljednje vreme se traže i vozači. To je ono sve na čemu treba da radimo, da edukujemo ljude za ta zanimanja.
U posljednje vreme najviše prijava je bilo za besplatne IT obuke, skoro 8.000, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Vesti iz sveta, desetine ljudi dalje su zarobljene ispod ruševina Dženovskog vijadukta, pa se pretpostavlja da će broj žrtava biti veći od 39. Italijanska vlada ocenjuje da je uzrok pada mosta ljudski faktor i da će krivci biti kažnjeni, a u Dženovi se nalazi i Vladimir Banić.
Prošlo je nešto više od 24 sata od kako se srušilo ovih 150 metara Morandi mosta u Dženovi. Još uvek spasioci iz sata u sat, iz minuta u minut, neprestano pretražuju ruševine, pokušavajući da nađu preživele. Nadamo se da će biti nekih spašavanja. Sve ekipe ovde očekuju neke lepe vesti. Juče je 7 ljudi spašeno, a ja predlažem da čujemo baš izjave spasioca i žitelja Dženove.
Cele noći smo pretraživali ruševine. Ovde je 400 vatrogasaca. Sada nam je teže jer smo obišli sve zone gde je moguć pristup bez teške opreme. Ali sada moramo da uklanjamo najteže delove betona od srušenog vijadukta kako bismo oslobodili pristup za naše timove gde bi oni tragali za preživelima.
Biće veoma teško da se naviknemo da više nema vijadukta, zato će biti potrebne godine. Svakodnevni život u Dženovi je već pun problema. Sada će biti još gore zbog činjenice da više nema vijadukta koji je bio od fundamentalne važnosti i za Italiju i za grad.
Koji je ostao da visi, se spustio za 7 cm. Bile su ekipe koje su izvršile merenja i procenu rizika. Njega drže samo ovi čelični držači koji su na vrhu zarđali. Ceo ovaj rezidencijalni blok ispod, dakle stambeni blok u kojima su ljude živeli do juče, je evakuisan i oni se nalaze u jednom prihvatnom centru. Traži se odgovornost posle ove nesreće koja je odnela blizu 40 života. Kao što smo čuli, prognoze nisu svetle, očekuje se da će biti još mrtvih i povređenih. Blizu 40 vozila se juče nalazilo na samom mostu, ispod njega nekoliko desetina ljudi u kućama koje su sada zatrpani. Italijanski ministar saobraćaja jeste najavio strožu kontrolu svih tunela, svih mostova, naravno i odgovornost kompanije koja je održavala ovaj most. Toliko za sada sa najnovim informacijama iz Dženove, u narednim emisijama sa novim.
Vladimir Banić javio se iz Dženove, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović naložila je vanredni inspekcijski nadzor nad svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara.
Predmet kontrole i provere bit će mostovi na putevima i prugama koji su građeni pre više decenija, a koji su u međuvremenu sanirani i rekonstruisani, saopšteno je iz resornog ministarstva. Cilj vanrednog inspekcijskog nadzora bit će kontrola kako potrebne dokumentacije, tako i konstrukcije mostova. U saopštenju se napominje da javna preduzeća, infrastruktura Železnice Srbije i Putevi Srbije redovno kontrolišu sve mostove na prugama, autoputevima i regionalnim putevima.
I sveta beležimo i sljedeću priču. Nastavlja se diplomatski sukob Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Sud u Izmiru odbio je zahtev da američki sveštenik Andrew Branson bude pušten iz kućnog pritvora, a turske vlasti su povećale carine na uvoz nekih američkih proizvoda. Ankara želi da pregovara, ali bez pritisaka druge strane. Nastavak razgovora potvrdio je i Washington. Detaljnije Nikola Denčić.
Ankara nije prihvatila ultimatum Vašingtona i ne želi da ukine pritvor američkom svešteniku optuženom za terorizam i špijunažu. Žalba će biti upućena višem sudu, koji će odlučiti da li je Andrew Branson zaista pripadnik organizacije imama Fethullaha Gulena, kog je Turska označila kao organizatora puča pre 2 godine. Portparolka Bele kuće Sara Sanders ranije je saopštila da je američki predsjednik Donald Trump frustriran što Ankara odbija saradnju, pa se čini da će Vašington nastaviti ekonomski pritvor koji je pre nekoliko dana doveo do rekordnog pada vrednosti turske valute. Portparolka State Departmenta Heather Nauert najavila je da će se, uprkos zategnutim odnosima, razgovori o oslobađanju Bransona nastaviti.
Turskoj smo jasno preneli da želimo da se naši ljudi vrate kući.
Andrew Branson dobija najveću medijsku pažnju, ali ne smemo da zaboravimo da je u Turskoj pritvoren i jedan naš naučnik, kao i još troje zaposlenih u našim predstavništvima. Mislim da ne možete da nas optužite za trenutnu ekonomsku situaciju u Turskoj. Njihova privreda je bila u velikim problemima i pre nego što smo uveli sankcije njihovim ministrima.
Kaznene mere protiv dva ministra i povećanje carina na uvoz proizvoda od aluminijuma i čelika iz Turske dovele su do kontramera, pa je predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio povećanje taksi na uvoz automobila, alkohola i kozmetike. Erdoganov portparol je rekao da očekuje razrešenje sukoba sa američkom administracijom, ali samo u slučaju da Vašington prestane sa pokušajima da utiče na tursko pravosuđe. Osim trgovinskog rata, kako ga je nazvao Erdogan, odnose između Ankare i Vašingtona opterećuju i strateška pitanja, ističu analitičari. Dve države imaju različite interese u Siriji, gde Amerikanci podržavaju kurdske jedinice koje Turska smatra teroristima. State Department, s druge strane, negativno gleda na sve bolje odnose Ankare i Moskve i na naoružavanje Turske ruskim raketnim sistemima.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd.
U uvali Slana na ostrvu Pag obeleženo je 77 godina od kada je u noći između 14. i 15. augusta stradala 791 žrtva režima NDH. Stradali su Srbi i Jevreji. Članovi udruženja Jadovno 1941. postavili su časni krst na mestu gde su sahranjeni.
A u narednim minutima priča o jednom heroju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković sastali su se sa poručnikom Dušanom Trajkovićem, koji je 8. avgusta spasio život mladiću na bazenu Čajir u Nišu. Uz čestitke hrabrom poručniku, Vulin i Diković ističu da je svaki pripadnik Vojske Srbije obučen i spreman da pomogne građanima. Ministar dodaje i da bi obuku iz civilne zaštite trebalo da prođe što veći broj građana. Đurđica Dragaš.
Jedan običan letnji dan na bazenu, samo zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti dvojice ljudi, nije se pretvorio u tragediju. Mladića koji se davio iz bazena je izvukao spasilac, a u reanimaciju se odmah uključio i poručnik Dušan Trajković. Skromno kaže da je samo uradio ono što je naučio tokom školovanja i rada u Vojsci Srbije.
Masažom srca i veštačkim disanjem uspeo sam da povratim puls davljeniku i disanje. Obuka iz prve pomoći je tokom školovanja na Vojnoj akademiji kao i kroz obuku na poslu gde radim. Eto, zahvaljujući to mojoj obuci, ja sam iz teorije to i praktično sproveo u delo.
Humani gest poručnika Trajkovića prava je potvrda svih kvaliteta koji krase pripadnike vojske, kaže načelnik generalštaba general Ljubiša Diković.
Pripadnike naše vojske krasi odvažnost, hrabrost, vera u sopstvene mogućnosti i ulaganje u suštini u danas u vojsku, njene sposobnosti nije ništa drugo nego ulaganje u bezbednost svakog građanina Republike Srbije.
Svaki pripadnik Vojske Srbije spreman je da pomogne građanima. To je njegova dužnost. Ali važno je, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, i da što više civila bude spremno i obučeno da pomogne i pruži prvu pomoć.
Svi zajedno moramo da se podsjetimo onih veština koje su nas nekada krasile, koje nekada mogu da čine razliku između života i smrti. Zato Ministarstvo odbrane će nastaviti zajedno sa čitavom državom i sa Vojskom Srbije posebno da radi da se nivo veština koje su nam neophodne proširi i van Vojske Srbije, da se veštine koje pomažu u čuvanju života, u čuvanju imovine prošire, da se vratimo na ono što smo nekada znali.
Uz čestitke, ministar Vulin i general Diković nagradili su mladog poručnika i njegovu porodicu sedmodnevnim boravkom na Tari.
U novostima dana beležimo i da je od danas privremeno obustavljen izvoz bresaka iz Srbije na rusko tržište. Sa ruske granice vraćen je kontingent bresaka i nektarina za koje se sumnja da su zaražene gljivicom monilijom. Nadležni najavljuju dodatna ispitivanja kako posledice ne bi trpeli i delovi Srbije gde pomenute gljivice nema. Opširniji u prilogu Mirjane Nikolić.
Izvoz voća u Rusiju ide jako dobro. Od početka godine u tu zemlju izvezeno je 110.000 tona voća, što vredi oko 150 miliona evra, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On očekuje da će i ovaj problem biti brzo rešen.
Ovo je privremena mera koja je doneta. Nama su juče ruske kolege uputile jedan dopis na koji ćemo mi odgovoriti tokom današnjeg dana. Vezano je za reionizaciju u pogledu ove gljivice. Šta to konkretno znači? da utvrdimo tačno prostor Srbije u kojima se ona pojavljuje, da bi oni oslobodili prostor za izvoz sa drugih tačaka iz Srbije, da ne bi cela Srbija bila pod tim merama, jer ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga, jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo, sad samo zavisi kako budu rezultati kompletnih tih analiza.
Nedimović objašnjava da bi ovakva breskva mogla da ide u upotrebu bez problema, ali da Rusi zahtevaju robu najvišeg kvaliteta. Gljivica je posledica kišne godine, kaže direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević i dodaje da ne očekuje veliku štetu.
Ovakve situacije se dešavaju. Dešavaju se posebno u godinama kako jeste 2018. Godina sa puno kišnih dana, posebno u julu, u periodu sazrevanja i branja plodova, gde su mere borbe prosto, ili te hemijske mere borbe prosto morale malo da ustuknu ili jednostavno nisu mogli da se sprovedu na adekvatan način.
Poslednji problem sa izvozom srpskog voća na rusko tržište bio je u martu ove godine, kada je Rusija privremeno zabranila uvoz sveže kruške iz Srbije zbog sumnje u njihov kvalitet.
Na prostoru Nacionalnog parka Kopaonik registrovano je oko 300 različitih vrsta gljiva, a procene stručnjaka su da ih ima i duplo više. S ciljem da se one popularizuju, Gljivarski savez Srbije prošle godine kraj hotela Rtanj uredio je edukativnu stazu dugu 2 km, a ove godine pokrenuo i prvu tematsku vajarsku koloniju u drvetu. Deo atmosfere zabeležila je koleginica Vesna Kezović-Miljković iz Kruševačkog dopisništva.
Sloj po sloj, strpljivo i precizno uz pomoć dleta, čekića, brusilice i testere, desetoro akademskih vajara iz Beograda, Novog Sada, Kikinde, Kraljeva i Majdanpeka u ambijentu koji nadahnjuje, debljima Kopaoničkog bora darovalo je novi život. Slobodan Dane Sojanović, selektor ovogodišnje kolonije, opredelio se za asocijativnu predstavu pečurke.
Tako recimo ova skulptura ovde leptirica, ona ima u nekom, u osnovi ima obrise pečurke, a naročito njena belina koja je vrlo karakteristička da se radi o gljivi.
Za Ranka Dragića iz Novog Sada i Ljubomira Latića iz Beograda učešće u koloniji više je od profesionalnog izazova.
Meni lično je gljiva inače jedna od inspiracija i najčešće materijal koji koristim jeste upravo drvo. Tako da mi je ova kolonija i ova tema baš prijalo.
Kopaonik je mnogo lep, a da ne pričamo o vazduhu. Posle rada izađe u malu šetnju.
Raskošni pejsaši, decenijama nadahnuće slikarima u brojnim likovnim kolonijama, sada su i vajarima. Kopaonička kolonija treća je u zemlji koja okuplja umetnike u drvetu, kaže Dušan Rusalić, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i dugogodišnji predsednik ULUS-a.
U uslovima koje ovde imamo, ja mislim da će biti najbolje u Srbiji. Nema puno sa drvetom, zato što i drvo je jako zahtevan materijal, a drugo mi jako malo kvalitetnog drveta imamo. I ovde što radimo sa ovim drvetom, naravno, trebalo je mnogo više vremena da se pripremi stvarno drvo koje će da odoli svim izazovima skulptorske ideje.
Popularizaciji gljiva značajan doprinos već 9 godina daje i manifestacija Dani Vrganja, koja će na Kopaoniku biti organizovana poslednjeg dana avgusta.
Najavljujemo sada 16. Beer Fest, muzički festival, jedan od najvećih u jugoistočnoj Evropi. Ove godine prvi put na sve tribine biće održana 63 koncerta ili 59 sati besplatne muzike. Organizatori očekuju oko 500.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva, a naš Milenko Marković upravo je stigao sa Ušća gde se održava ovaj festival.
Tonske probe za Beer Fest svake godine počinju nekoliko sati pre otvaranja te manifestacije. Inženjer zvuka Vladimir Burić očekuje da ozvučenje večeras radi bez greške.
Pripreme su završene, bendovi koji rade tonske probe, to se zapamti na ove audio konzoli i onda se njihov nastup samo prozove ponovo kad oni dođu na red. A između dva benda se radi izmena. Bukvalno sve vreme se radi, nema stajanja.
Tribine su već postavljene, kao i većina štandova za prodaju piva. Vozači kamiona kažu da su dovezli ogromne količine tog pića.
Ja sam juče otprilike prevezao, znači, 10 tura po 10 tona, 100 tona juče, 140 tona do sada. Plus imamo još kombi koji razvozi po 4 tone, 200 tona piva do sada.
Nemam ništa, maturi, znači vidiš da nema.
Čekaj, bit će posao, šta?
Bit će, doći će, štampa se, treba da mi doteraju.
Ajde, mi imamo posao.
Ajde. Molim, Zeko.
Dušan Šamšalović, jedan od organizatora Beer Festa, verovatno je najzauzetiji čovek u Beogradu. Tokom 3 minuta koliko smo razgovarali sa njim, telefon mu je zvonio 5 puta, a kroz kancelariju su mu prošla 3 čoveka. Uprkos tome, uspeo je da odvoji nekoliko trenutaka za Radio Beograd.
Pripreme teku u najboljem redu i pred start bit će sve kako treba. Štandovi su svi postavljeni, bine su 3 koje imamo postavljene, ostale su pivski kompleti da se razvuku, nešto malo struje da se pusti i to je to.
Beer Fest će zvanično početi u 17.45 koncertom grupe Aerodrom, posle koje će svirati Riblja čorba, Party Breakersi i Six Pack, a glavna atrakcija Rožin Marfi nastupa tačno u ponoć. Dolazak kolima se nikako ne preporučuje, a gradski prevoz će pojačati linije do Ušća.
Čuli ste prilog Milenka Markovića, a u produkciji Radio Televizije Srbije i Banjalučke kuće Bosonoga naredne godine biće snimljen nastavak gledane igrane serije Meso po scenariju Nikole Pejakovića i u režiji Saše Hajdukovića. Drugi deo buduće dramske trilogije zvaće se Kosti, a u ime medijskog javnog servisa ugovor je potpisao generalni direktor Dragan Bujošević.
Mene su savjetovali mlađi i pametniji, da ne kažem da je to moja omiljena serija od ovih koje smo vrtili u poslednje 3 godine, ali ću ja ponoviti da je to moja omiljena serija. Ja ne kažem da je najbolja. Mi kad odlučujemo serijama, odlučujemo na osnovu scenarije pre svega, dakle neophodan uslov je da bi uopšte uzeli u razmatranje da li ćemo nešto da radimo, da imamo napisane barem 3 epizode i na osnovu njih onda donosimo nekakvu odluku. I dakle 2020. ćemo emitovati Kosti.
Kada je reč o sportu, u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju, Novak Đoković sastaje se sa Adrianom Manarinom, meč bi trebalo da počne oko 18:30, a fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u poslednje četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu pobedili Spartak iz Trnave 2-1 posle produžetaka. Vlade Radičević.
Gol Radonjića u 8. minutu produžetka doneo je Crvenoj zvezdi zasluženo slavlje u Slovačkoj. Naš tim je bio bolji u dvomeču sa Spartakom i sada sa još većim optimizmom čeka play-off i 2 utakmice sa austrijskim Salzburgom. Evo kako izgledalo slavlje posle iscrpljujućih 120 minuta meča u Trnavi. Strelac pobedonosnog gola, reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić.
Mislim da je bila opet jedna teška, izuzetno teška utakmica sa puno duela. Mislim da je postupilo što smo postavili odmah gol nakon njihovog gola, iskreno meni u glavi bilo kad smo primili gol, šta sad? Tu smo da se spremamo za 7 dana, nas čekaju izuzetno teška utakmica i nadamo se najbolje.
Crvena zvezda je pokazala upornost u situaciji kada je protivnik imao dobar rezultat iz prvog susreta. Trener Vladan Milović ističe da njegov tim zaslužuje plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Mislim da smo im pokazali od prvog minuta da smo došli da dobijemo utakmicu. Znate da bez obzira na sve, ja nikad nisam kalkulisao i taj rezultat koji je bio u Beogradu 1-1 sigurno je dao jednu prednost ekipi Spartaka. Moram da pohvalim moje igrače jer njima je bila jako velika želja, to se videlo. Jedva smo čekali ovu utakmicu, mnogo je zvezda velika i treba da bude tamo među velikanima.
Fudbaleri Crvene zvezde plasmanom u play-off Lige šampiona, odnosno garantovanim učešćem u grupnoj fazi Lige Evrope, zaradili su najmanje 6 miliona evra. U slučaju da eliminišu Salzburg i prvi put u istoriji izbore mesto u grupnoj fazi Lige šampiona, u kasu crveno-belih slilo bi se između 15 i 20 miliona evra. Problem u dvomeču sa Salzburgom je činjenica da će prva utakmica u Beogradu zbog kazne biti odigrana pred praznim tribinama. U svakom slučaju jasno je da su predstojeći dueli protiv austrijskog šampiona najvažniji u poslednjoj deceniji za klub, jer je zvezda prethodni put u ovoj fazi bila 2007. godine kada je eliminisana od Glasgow Rangersa.
U Beogradu, u Žarkovu, do 18. avgusta održava se košarkaški kamp pod pokroviteljstvom NBA lige, FIBA i Košarkaškog saveza Srbije. Na kampu Košarka bez granica učestvuju 63 dečaka i devojčice uzrasta do 17 godina, ali i brojne košarkaške zvezde. Naš Miloš Panić bio je na licu mesta.
Među promoterima kampa Košarka bez granica između ostalih se nalaze NBA zvezde Nikola Jokić, Boban Marijanović, Nemanja Bjelica, Bogdan Bogdanović, kao i članovi stručnih štabova NBA ekipa Vlade Divac, Predrag Stojaković, Greg Popović. Svi oni su došli u Beograd da bi svoje iskustvo preneli mlađim košarkašima, a ekskluzivno za Radio Beograd o aktualnim dešavanjima u svojoj karijeri govorio je najbolji srpski centar Nikola Jokić, koji je nedavno produžavanjem saradnje sa Denverom postao najplaćeniji srpski sportista svih vremena.
Što se tiče Denvera, drago mi je što ću da ostanem još 5 godina tamo. Ja bih, ako Bog da, da ostanem i više. Tako da nadam se da ćemo za ovih 5 godina napraviti neki iskorak kao što smo radili za ove 3 godine što sam bio tamo. Tako da vidim, nadamo se sve boljim i boljim, da kažem, igrama.
Inače, prvi kamp Košarka bez granica održan je u Evropi 2001. godine u italijanskom gradu Trevizu. Košarka bez granica broji više od 3300 učesnika iz 130 zemalja sveta, a više od 50 polaznika kampa je nekada u svojim karijerama nastupilo u najjačoj ligi sveta. Jedan od njih je i srpski reprezentativac Miloš Teodosić, koji trenutno nastupa za ekipu Los Angeles Clippersa.
U ovom trenutku 29 stepeni u Beogradu i Nišu, 28 u Novom Sadu i Somboru, u Kragujevcu je 26, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne su na istoku i jugu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi vraćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 29 do 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.